Ukraina nemēģinās ar spēku apturēt Krievu karaspēku īstenoto okupāciju Krimā, lai neapdraudētu savas austrumu robežas. Ar šādu paziņojumu aģentūrai France Press klajā nācis Ukrainas prezidenta pienākumu pildītājs Aleksandrs Turčīnovs. Viņš arī atkārtoti norādījis, ka tā saucamais referendums Krimā nemaz nenotiks, jo tā iznākums jau ir izlemts Kremļa kabinetos. Vienlaicīgi Ukrainas ārlietu ministrija ir paudusi skaidru protestu Krievijas kolēģiem par Krimas autonomās republikas un Sevastopolas neatkarības deklarācijas atzīšanu. Paziņojumā norādīts, ka pārkāpjot dažādus vietējos un starptautiskos līgumus, Krievija nepieļaujam iejaucas Ukrainas iekšējās lietās, tādējādi nodarot nopietnu kaitējumu kaimiņu attiecībām. Vienlaicīgi tiek saņemta ziņas, ka Ukrainas Hersonas apgabalā Ukrainas drošības dienests ir aizturējis grupu ar Krievijas bruņoto spēku spiegiem, kas bija iekļuvuši valsts teritorijā, apejot robežu kontrolas punktus. Par to ziņo portāls Cenzor.net. Savukārt pie Ukrainas robežām Krievijas federācija ir sarīkojusi militāras mācības, kurās piedalās 220 tūkstoši karavīru. Kā paziņojis Ukrainas aizsardzības ministra pienākuma pildītājs Igors Teņjuks, daļa no mācībām plānotas arī Krimā. Pēc viņu vārdiem pašlaik Krimā atrodas 18 430 krievu karavīru, kas esot par 6 tūkstošiem vairāk nekā atļauts. Arī šī iemesla dēļ Ukrainas armijā ir izsludināta paaugstināta kaujas gatavība. Šodien uz Maskavu ir devies arī ilgadējais Krimas tatāru medžlisa jeb tautas padomas līderis un tagad Ukrainas tautas deputāts Mustafa Džemilevs, kurš prasīšot Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam izvest Krievijas spēks no Ukrainas. Pēc šīs prasības izpildīšanas jau būšot pamats cita veida sarunām. Bet tikmēr Ukrainas augstākās radas pilnvarotā pārstāve cilvēktiesību jautājumos, Valērija Lutkovska konstatējusi, ka Krimā tiek pārkāptas tiesības uz dzīvi, tostarp karavīru dzīvi, tiek ierobežota informācijas brīvība un piekļuvi tai. Pēc Lutkovskas vārdiem, Krimā dienošu ukraiņu karavīru ģimenes tiek pakļautas nepieļaujamam spiedienam. Pazūd žurnālisti un cilvēktiesību aktīvisti, viņi arī norādījis, ka jau tagad ir novērojams bēgļu pieplūdums no Krimas. Bet jaunā Krimas valdība paziņojusi par turpmākajiem soļiem ekonomikas sfērā. Proti, tuvākajās dienās plānots nacionalizēt valsts kompānijas, kas atrodas pussalas teritorijā. Šo uzņēmumu vidū ir naftas ieguves kompānija Černomorņevķa gaz, dzelzceļa kompānija, kā arī vairākas ārstniecības iestādes un sanatorijas. Protams, nedrīkst aizmirst par plāniem nacionalizēt arī Ukrainas jūras spēku floti. Jaunā vara paziņojas, ka Krimā sāk ienākt arī Krievijas bankas, bet pašlaik šeit izvietotās Ukraiņu banku filiāles turpmāk varēs pārreģistrēties kā ārvalstu bankas. Krimas autonomijas premjerministrs Sergejs Aksjonovs arī paziņojas, ka drošības nolūkos referendumu laikā gaisa telpa virs Krimas tiks slēgta. Jau tagad Simferopolis lidosta nepieņem lidojumus no Kievas vai Stambulas, taču lidojumi no Maskavas notiek pēc plāna. Kā norādījis Aksjonovu vietnieks Rustams Temirgalījevs, galvenais mērķis ir ierobežot provokātoru nonākšanu republikas teritorijā. Savukārt Krievijas galvaspilsētas Maskavas tiesa neklātienē arestējis Ukraiņu kustības labējais sektors līderi Dmitriju Jarošu, kurš tiek apsūdzēts aicinājumos uz terorismu un ekstrēmismu. Jarošam, kurš paudz gatavību startēt arī 25. Maijā plānotajās Ukraiņas prezidenta vēlēšanās, par izvirzītajām apsūdzībām var piespriest no 5 līdz 7 gadiem cietumā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.